Păi să deschideți cuvântul Domnului, psalmul 139, de la versetul 13 la 18. Deci pentru partea a treia a acestui studiu, psalmul 139, versetele 13 la 18. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi le-au rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Amin. Iată un cuvânt frumos. Un cuvânt profund, un cuvânt care, în ciuda simplității cu care este rostit, și când zic aceasta, mă refer, nu este o formulare științifică asupra vieții, în ciuda simplității, deci, este un cuvânt care vorbește despre dimensiunea vieții umane, un cuvânt care vorbește despre măreția Dumnezeului nostru. După cum ați putut să vedeți deja, acest psalm 139 este alcătuit pe segmente bine proporționate și foarte bine delimitate între ele. În ultimul segment pe care l-am analizat, de la versetele 7 la 12, am putut să vedem a tot prezența lui Dumnezeu. Este un Dumnezeu care vede totul. Și faptul că El vede totul, nu uitați, vă aduc aminte, acest adevăr ne oferă confort, pentru că El ne vede oriunde am fi, ne vede în toată mărăciunea noastră și lucrul acesta trebuie să ne mângâie. Vederea Lui ne dă siguranță, dar bineînțeles că vederea Lui ne dă responsabilitate. Știind că Dumnezeu ne vede în orice zi, trebuie să ne portăm ca atare, pentru că este singurul din fața căruia nu ne putem ascunde. Ca fii, de exemplu, putem să ne ascundem de părinți, de profesori, de oameni. Ca oameni adulți, ne putem ascunde de șefii noștri, de biserică, de familie. Niciodată însă nu ne putem ascunde de Dumnezeu, pentru că totul este gol și descoperit înaintea ochilor Lui, de aceea, faptul că vede totul implică responsabilitate și, bineînțeles, vă aduceți aminte, faptul că vede totul înseamnă binecuvântare pentru noi. Continuând să ne uităm în acest psalm, cel de-al treilea segment, versetele 13 la 18, ne vor familiariza sau refamiliariza cu măreția Dumnezeului nostru. În primele două segmente am putut să vedem atot știința lui Dumnezeu și atot prezența Lui. Astăzi vom putea vedea atot puternicia Lui. Deci haideți să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Dumnezeul nostru este minunat. Dumnezeul nostru este minunat. Este măreț Dumnezeu. Este glorios. De aceea, în primul rând, să ne uităm la dimensiunea măreției Lui. Cât de mare este Dumnezeu? Cât de minunat este El? Cât de măreț este? El este mare, frate și surori, Doamnelor și Domnilor, prin aceea că El s-a coborât la noi. În general, percepția omenească este că un om mare, o persoană mare, o persoană influentă, nu are timp și nu are loc printre muritori de rând. Măreția unui om însă este aceasta. Cu cât ești mai bogat, cu cât ești mai educat, cu cât ești mai influent, cu atât trebuie să fii mai implicat în mijlocul oamenilor și mai la îndemâna oamenilor. Un om care crede că este prea inteligent să stea de vorbă cu cineva, este un idiot. Un om care crede că este prea mare ca să stea de vorbă cu semenii lui, este un nimica. Dumnezeu în măreția lui, nimeni ca el, el s-a coborât la noi, s-a coborât la tine și la mine. Mi-a dat atenție și uitați ce atenție mi-a dat. Atenția pe care el mi-o dă și pe care o veți observa împreună cu mine, ne va vorbi despre sanctitatea vieții sau sfințenia vieții, va răspunde la această întrebare dacă este bine să fie avorturi în lume, dacă este bine să omori copiii, dacă este bine să adopți stilul de viață care este atât de la modă și este politizat în zile ca ale noastre. Observați noastră, senator, congresmen, președinte, imediat ce își anunță candidatura la un post public, una din întrebările cheie este aceasta, dacă este pro-choice or pro-life, deci dacă favorizează alegerea liberă a oamenilor ce să facă sau favorizează sanctitatea vieții. Și funcție de aceasta este criticat, este aplaudat, este promovat. Și în general, dacă spune, sunt pro-choice, omul să aleagă ce vrea, femeia este stăpână pe trupul ei, bărbatul este stăpân să facă ce vrea, atunci are trecere mai mare decât unul care spune, sunt pentru sanctitatea vieții. Haideți să ne uităm deci să vedem măreția lui Dumnezeu. El este mare că s-a coborât la noi. Și uitați cum s-a coborât la noi. Mi-a dat atenție și ți-a dat atenție înainte de concepție. Deci înainte ca tu sau eu să ne naștem. Versetul 16. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Deci, dragul meu, dacă tot te întrebi ce este viața, care este sanctitatea vieții, care este secretul vieții, înaintea lui Dumnezeu, tu și cu mine am figurat ca persoane chiar înainte de concepție. Deci înainte de naștere. Nu numai atât că s-a coborât la tine și la mine sau am fost în atenția lui înainte de concepție, El, Dumnezeu, te-a tratat și m-a tratat ca persoană chiar în stare embrionară, deci după concepție. După ce a avut loc concepția sau fecundația, dacă vreți să folosim un termen anatomic, rezultatul este o figură fără chip. Deci ea, Cornilescu traduce aici, când eram de numai un plod fără chip, este un limbaj vechi, deci când eram un embrion fără chip. Chiar și în această stare embrionară, care este subiectul discuțiilor științifice și politice contemporane, și în general părerile sunt acestea, persoana în stare embrionară sau omul în stare embrionară nu este om, nu este ființă umană. De aceea poate să fie avortat, de aceea poate să fie indus avortul artificial și starea aceasta embrionară a omului să fie folosită în societatea contemporană pentru studii științifice, în special ingineria genetică, adică să se colecteze embrionul acela în care sunt toate celulele pentru viitorul om și toate secretele vieții și să se colecteze acele celule pentru ca apoi să facem piese de schimb pentru omenire, asta este limbajul. Deci, în ochii Domnului și în mintea lui Dumnezeu, ești tratat și ai fost tratat ca persoană chiar în stare embrionară. Din nou, versetul 16, că nu eram decât un embrion sau un fetus, mai auziți în termeni științifici, de la ebraicul golem, embrion sau fetus. Deci, că nu eram numai un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau. Era în atenția lui Dumnezeu. El a venit și este mare, deci dimensiunea măreției lui, nu prin faptul că a venit la noi și ne-a tratat cu atenție înainte să fim concepuți, ne-a tratat apoi ca persoane în viață embrionară. El ne vorbește prin acest pasaj că El este Creatorul nostru. Versetele 14 la 16 spune acest lucru. El este Creatorul nostru. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Necazul este că puține suflete văd lucrul acesta. Sau dacă văd, văd prost, văd greșit. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Limbajul lui David este dezarmant de frumos, pentru că el prezintă concepția neștiințific, nici poetic, pentru că nu spun că el prezintă poetic, el vorbește ca un om simplu care nu cunoaște în vremea aceea tainele nașterii, tainele concepției, tainele formării omului în pântecele mamei și de aceea limbajul lui este extraordinar. Însă este un limbaj care este foarte actual pentru toate generațiile și dacă îl citești cu atenție, chiar dacă nu este rostit științific, are dimensiuni științifice care depășesc orice știință din orice vreme. Faptul că el este creator, aceasta vorbește despre omnipotența sau atotputernicia lui Dumnezeu. David ne spune aici că în măreția lui, nu numai că a venit la noi, nu numai că s-a comportat față de noi sau ne-a demonstrat că este un creator omnipotent, măreția lui se vede că el este cu noi și după moarte. Uitați în partea finală a versetului 18. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Desigur că trebuie să specific aici partea aceasta de verset, dat bătaie de cap teologilor de-a lungul secolelor, de-a lungul două milenii de istorie sau de-a, bisericească, de-a lungul a patru milenii de istorie iudaică. Pentru că prea dintr-o dată vorbește David, cât de nepătrunse sunt lucrările tale, cât mă trezesc sunt cu tine. Este o schimbare bruscă în limbajul lui David. Consensul însă, celor mai mulți, este că sugestia pe care David o aduce este aceasta: dacă Dumnezeu ne dă atenție înainte de concepție și suntem în ochii lui făpturi, deci nici nu eram și zilele mele erau în cartea ta și știai de mine. Dacă Dumnezeu ne dă atenție după concepție, viața embrionară, dacă Dumnezeu ne dă atenție apoi în procesul de creștere și de maturizare, cu siguranță că acesta este adevărul, Dumnezeu ne dă atenție chiar și după moarte, slăvit să fie Domnul. Când ne vom trezi din somnul morții, vom fi cu El, bineînțeles, dacă moartea noastră a fost una în credință. În al doilea rând, implicațiile măreției lui Dumnezeu. Ce implicații aduce măreția lui? O primă implicație este aceasta, că viața omului începe înainte de creație. Ați auzit bine? Viața omului începe înainte de creație. Deci când, înainte ca să se facă cer și pământ, tu și cu mine existam în mintea lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine, deci din versetul 16, când nu eram decât un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau, iar partea a doua spune acest lucru și apoi să vă duc într-un pasaj care de asemenea, pentru mine cel puțin, este dezarmant de detaliant în ce privește apariția vieții. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Deci, iată, implicația măreției lui Dumnezeu este că viața, tot ne întrebăm când începe, viața începe înainte de creație. Dar ascultați-l pe un alt gigant al lui Dumnezeu, este vorba de Iov. Iov în capitolul 10, versetele 9 la 12. Iov are niște cuvinte profunde. Zice așa: adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul. Deci iată că Iov vede procesul creației, frământarea lui. Nu mai mult ca laptele, observați cum vorbește Iov despre procesul procreierii, nu mai întregat ca brânza, limbajul lui este din nou unul simplu, dar el înțelege felul în care celulă peste celulă începe să se formeze în pântecele mamei după concepție. M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, nu-i frumos limbajul acesta? Mi-ai dat bunăvoința ta și viața. M-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Apoi intervine Dumnezeu. Iov 38, versetele 1, 4 și 21. ascultați-L pe Dumnezeu cum dă de viață. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, ascultați, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Și apoi Domnul rostește un cuvânt care dezarmează pe toți savanții. Știi că atunci, deci, înainte de întemeierea pământului, știi că atunci erai născut și numărul zilelor tale este mare? Ați auzit? Existența ta, existența mea, existența omului este de dinainte de creație. Dumnezeu o spune. Stă de vorbă cu Iov și spune, unde ai fost tu când Iov întemeia pământul? Știi că tu erai atunci? Deci în mintea lui Dumnezeu, în gândirea lui, în intelectul lui Dumnezeu, dacă putem vorbi așa, noi existam și spune, zilele tale sunt multe. De aceea, poveștile și basmele idiotice ale evoluționiștilor numite pe nedrept știință, frașisurilor, doamnelor și domnilor, trebuie ignorate absolut. Nu-și au locul într-un limbaj civilizat, într-o societate civilizată. Implicația? Dumnezeu este dătătorul vieții. De ce notați următoarele lucruri pe care am să le rostesc în fața dumneavoastră? Avortul este strict interzis, deci în lumina celor auzite. De ce? Pentru că avortul ar fi o interferare cu suveranitatea lui Dumnezeu, cu măreția, cu planul lui. Cine se poate interfera cu Dumnezeu? Oamenii se interferează, dar la urmă vor da socoteală. Alte implicații. Avortul este strict interzis, căci viața este văzută din eternitate, apoi înainte de concepție, apoi în timpul fazei vieții embrionare. Deci așa înțelege Domnul viața și eu prefer să înțeleg viața cum o înțelege Dumnezeu și nu să mă implic în dezbaterea din acestea sterile, oare începe la concepție, oare începe din momentul în care mișcă copilul în pântecele mamei, unii au teoria aceasta, că abia atunci începe viața de la prima mișcare a copilului în pântecele mamei, la 4 luni, 4 luni jumate. Alții spun, nu, viața începe în momentul în care s-a născut. În ochii Domnului nu este așa, ați văzut? În ochii Domnului, din nou, existi dinainte de creație, existi și ai multe zile, existi dinainte de concepție, existi ca persoană în timpul concepției, în timpul vieții embrionare. Mai departe, alte implicații. Embrionul este copil în ochii Domnului, făptură vie, evaluată ca personalitate individuală înaintea Domnului. De aceea, chiar și limbajul care este folosit între oameni și când se spune că o femeie este însărcinată cu baby, cu copil, se spune corect, pentru că nu este însărcinată cu un tissue, cum zic americanii, cu o bucată de carne, cu un chist care poate să fie înlăturat și extirpat oricând prin intervenții chirurgicale sau prin intervenții mai puțin științifice. Deci femeia este însărcinată cu copil, nu cu un chist, nu cu o bucată de carne. Observați că lumea contemporană știe acest adevăr, însă lumea contemporană, de fapt, nu lumea dintotdeauna, dar asta se vede mai mult pentru că implicația științifică, medicală este tot mai mare și interesele politice sunt tot mai mari în această direcție. Se vorbește cu un standard dublu despre viață. Cu un standard dublu. Stați de vorbă cu cei ce spun că este corect să faci avort, pentru că embrionul nu este viață, nu s-a mișcat și nu este viață. Stați de vorbă cu ei. Veți vedea următorul lucru. Spune, este voie să faci avort. Pe de altă parte însă, tot acești oameni, pentru că sunt în poziții cheie, vor sta în fața omenirii în felul următor. Dacă se întâmplă că o brută, și mă refer bărbat sau femeie, o brută, să zicem, lovește o femeie însărcinată în luna a treia, când încă nu s-a mișcat copilul și după ei încă nu este viață, și pierde sarcina. Omul acesta, judecătorul acesta, președintele acesta, senatorul acesta, doctorul acesta care nu crede în viață decât numai după ce mișcă embrionul, fătul acesta, cum tratează persoana aceasta care a cauzat sarcina să se piardă? Cum tratează această persoană? Ca pe un criminal. Și ce spune? Nu-i spune că a lovit femeia aceasta, să zicem, nu, în pântece și a pierdut un tișu, o bucată de carne, un chist. Ce spune? Ai pierdut sarcina, ai pierdut baby. O să vreau să-l îmi lași folosesc. Deci când este vorba să se ocupe de cineva legal, spune că ai făcut o crimă. Când este vorba să trăiască cum vor și să continue să trăiască în păcat, atunci nu este viață. Tocmai de aceea Dumnezeu se va judeca aspru cu astfel de oameni. Foarte aspru. Sper că reușesc să mă fac înțeles. Vreau să încerc să vorbesc cât mai simplu, ca să nu par complicat și să fiu de neînțeles. Dar în fiecare zi puteți auzi ceea ce eu vă spun, discuții de felul acesta, în fiecare zi puteți citi în presă discuții pe marginea acestor factori pe care, într-un limbaj simplu, Psalmul 139, Iov 10 și Iov 42 ne prezintă în cuvinte profunde, în cuvinte adânci. Care este implicația mai departe? Implicația este aceasta: Dumnezeu fiind mare, Dumnezeu dându-ne atenție încă dinainte de creație, așa cum, dacă vă mai aduceți aminte, de Proverbe, capitolul 8, de la versetul 22 la 31, când acolo înțelepciunea lui Dumnezeu este evidențiată și avem în fața noastră, practic, două adevăruri: înțelepciunea ca facultate, dar avem în același timp înțelepciunea ca personificare a Mântuitorului Iisus Hristos, despre care Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 1 cu 30-31, spune că Dumnezeu l-a făcut pe Hristos pentru noi înțelepciune, nu? Deci înțelepciunea lui Dumnezeu, sau Iisus Hristos, dacă vreți, vorbește în Proverbe și spune acest adevăr pe care l-am rostit chiar acum, că viața începe înainte de creație. Ia ascultați, Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Este vorba de înțelepciunea ca facultate. Dar acum vorbește versetul 23. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Și acum vorbește înțelepciunea persoane, versetul 27. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus, când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui. Știți ce spune Iisus? Ioan despre Iisus: toate lucrurile au fost făcute prin el, Ioan 1 cu 3, și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără de el. Deci aici e și deja înțelepciunea ca persoană, nu este înțelepciunea ca facultate. Așa, să continuăm. Era meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, a tatălui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotoculul pământului și ascultați acum, și găsindu-mi plăcere în fiii oamenilor, care erau, nu erau, dar erau în mintea lui Dumnezeu. Deci existai de atunci, existam de atunci, de dinainte de creație. Este tainică viață, dar este frumoasă în felul în care ne descrie cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu fiind măreț, una din implicațiile acestei măreții este grijă pentru ființa ta, grijă pentru ființa mea. Și ființa ta însemnează trup, însemnează suflet, însemnează duh. Grija lui este o grijă deplină, complexă. El are grijă de organele interne. Tu ne-ai întocmit rărunchii. Vedeți cum vorbește aici? Are grijă de organele externe ale trupului. El are grijă de sarcină și de naștere. El are grijă de creșterea ta totală. El are grijă de suflet. Când mă voi trezi, voi fi cu el. Are grijă de duh, care este nedespărțit de suflet. În al treilea rând, lecția măreției lui. Știind că El este mare și am văzut, El se vede mare în creație și El se vede mare în taina aceasta vieții. El este mare în toate lucrurile. Am văzut implicațiile acestei măreții. Ne obligă să înțelegem că viața este sfântă și să nu ne mai antrenăm în discuții sterile cu privire la când începe viața și cum este originea vieții. Care este lecția măreției Lui? Ce te determină pe tine? Ce mă determină pe mine? Ce-ți spune ție? Ce-mi spune mie măreția Lui Dumnezeu? Trei lucruri. Primul, laudă și închinare. Versetul 14, A și B. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Deci primul lucru, când mă gândesc la măreția Lui Dumnezeu, nu pot altceva decât să cad în adorare, în laudă, în închinare, în ceea ce nu place bisericilor de astăzi. Și ar trebui să placă. Să lăudăm pe Domnul cu tot ce avem, cu tot ce suntem. Să cântăm, să ne rugăm, să strigăm de bucurie și să nu ne deranjeze că la cineva s-a supărat pe noi că ne-a auzit rugându-ne tare. Nu ne rugăm pentru oameni, ne rugăm pentru Domnul. Nu cântăm pentru oameni, nu le-a plăcut cântarea noastră, big deal. Dumnezeu îi cântăm, nu cântăm pentru oameni. Nu le-a plăcut predica mea, predica noastră. Nici nu mă interesează. Eu predic pentru Dumnezeu, vreau să spun adevărul lui Dumnezeu. Și când spui acest adevărul, să știți că la mulți nu le plac aceste adevăruri, să le audă. Dar noi nu slujim pentru oameni, noi slujim pentru Domnul. Te laud. Trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu. Apoi, înțelepciune. Trebuie să te înțelepțești când vezi măreția lui Dumnezeu. Partea finală a versetului 14 spune: și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Înseamnă că s-a înțelepțit David. Trebuie să fii înțelept. Să vezi că Dumnezeu e mare, că este atât puternic, că te iubește, că îți poartă de grijă în toate detaliile. Și apoi, lecția măreției Lui pe lângă laudă și închinare, pe lângă înțelepciune, este speranță chiar și în moarte. Partea finală a versetului 18. Când mă voi trezi, voi fi cu tine. Sunt tot cu tine. Psalmul 73 spune același lucru. Când mă voi trezi, voi fi totdeauna cu tine. De ce? Pentru că dacă L-am primit pe Domnul, am crezut în cuvântul Său și am murit în credință, până nu El n-a venit a doua oară, când mă voi trezi, voi fi, că am speranța aceasta. În concluzie, cum privești viața? La care sursă vrei să înveți? Sursa oamenilor? Numită științifică, pe nedrept numită știință, de cele mai multe ori, în special dacă auzi ideile evoluționiștilor, sau asculți la cuvântul Domnului ca să înțelegi tainele vieții. Știind tainele vieții, dacă este cineva care în sufletul lui și în sufletul ei, în familia lor, în viața ei particulară, în special mă adresez părții feminine, se simte vinovată de avort, de omucidere, sau atins de sanctitatea vieții, avem un Dumnezeu care, câtă vreme suntem în viață, atâta vreme ne dă îndurarea Lui. De aceea, înainte acestui Dumnezeu, poți să vii cu mărturisirea ta, cu pocăință, cu rugăciune, cu cerere de îndurare, și Dumnezeul nostru este exact așa cum îl prezintă profetul Isaia, nu obosește iertând. Și vă încurajez, întoarceți-vă privirile înspre Domnul, viața înspre Domnul, priviți la măreția Lui, parte din măreția Lui este că te iubește și mă iubește, te iartă și mă iartă. Parte din această măreție este că, văzând îndurarea și bunătatea Lui, rezultatul pentru noi trebuie să fie să sfârșim în adorare, în închinare și în slujire cu bucurie înaintea Lui. Amen.